Вие сте со SPS на Македонски.
Некои од ударните вести, премиерот Скот Морисон ќе објави национален план за гасна инфраструктура што ветува по достапна енергија. Во Викторија за прв пат по 64 дена не е пријавен ниту еден смртен случај од COVID-19. Утре во Атина се среќаваат премиерите Зоран Заев и Кириакос Мицотакис за да разговараат за европската перспектива на Македонија, за меѓусебните односи и спроведувањето на договорот од Преспа. Властите во Нов Јужен Велс ги зацврстуваат мерките против поголеми собири, $1000 казна за секој кој ќе присуствува во група со повеќе од 20 лица. И Сиднеј со специјален настан одбележува 20 години од Олимписките и Параолимписките игри во 2000-та година. Останете со нас. Премиерот Скот Морисон треба да представи национален план за гасна инфраструктура што ветува по достапна енергија. Предлогот во вредност од $53 милиони ќе отвори нови достави на газ и ќе го подржи крадежниот проект на електрана на газ. Поранешниот лидер на опозицијата Бил Шортен изрази надеж дека планот ќе доведе до успех, но потсети дека ова е 19-та полиса на либералите за енергетика од кога дојдоа на власт и постави прашање за тоа дали со најновиот план ќе бидат вработени австралици, дали гасот ќе биде првенствено за употреба во Австралија и дали тоа ќе значи намалување на сметките на корисниците.
This is, for the record, the 19th energy policy of the Liberals since they got in. Now, I hope that gas can work. I just want to make sure I've got three tests. One, will it employ Aussies? Two, will Australian gas be prioritised for Australian use? And three, I'd like to see downward pressure on people's gas bills. So, you know, I'll keep an open mind, but this is their 19th policy.
Течниот природен газ се користи за грејење и готвење, како и во производство на електрична енергија и други индустријски намени. Викторија забележа 42 нови случаи на коронавирус во последното деноноќие, но за прв пат по 64 дена не се пријавени нови смртни случаи. Во обичајниот просек од 14 дена во Мелбурн, во моментов е 52,9, а има 82 случаи на зараза со непознат извор. Во регионална Викторија просек од последните 14 дена е 3,6, а има еден случај со непознат извор. Бројките се добра вест за викторијците во регионалните области кои би можеле да преминат наследниот чекор за излез од така нареченото заклучување уште оваа недела. Премиерот Дениел Ендрус вели дека е задоволен од постигнатиот напредок.
And to see regional Victoria down to 3.9 cases. That means they are on the cusp of taking that next step. All things being equal, there's just a couple more days we need to get through, but we are very pleased.
Комесарот за управување со вонредни состојби Ендрю Крисп денеска треба да даде докази во истрагата за хотелскиот карантин во Викторија. Господин Крисп ја потпиша одлуката за користење приватни чувари за обезбедување на хотелскиот карантин на 27 март. Тој тврди дека австралиските одбранбени сили не понудиле персонал за програмата, ниту пак тој побарал нивна помош. А Јужна Австралија е подготвена да ги олабави строгите ограничувања на границите со австралиската капитална територија и Нов Јужен Велс. Државниот владин комитет за транзиција денеска го разгледува 14-дневниот услов за карантин што важи во моментов, а одлуката треба да биде објавена оваа недела. Премиерот Стивен Маршал потврди дека доколку комитетот се согласи да ги релаксира пограничните мерки, тој би действувал брзо доколку тоа е безбедно. Јужна Австралија во моментов нема активни инфекции со COVID-19. Властите во Нов Јужен Велс ги зацврстуваат мерките против поголеми собери пред потоплите временски услови и очекуваното зголемување на групирањата за Божик и новогодишните прослави. Промените се направени преку ноќ во Државниот правилник за јавно здравје во услови на коронавирус. Ако има повеќе од 20 лица на собир, на секое лице ќе му биде изречена парична казна од $1000. Предходно, само домакинот или организаторот на собирот можеше да добие парична казна, доколку бројот на луѓе во просториите беше над 20 лица. Cancer Australia го објави првиот национален извештај во кој се потенцира пад на услугите кои беа нарушени од пандемијата на коронавирусот. Откриено е загрижувачко намалување на низа диагностички и терапевтски процедури за време на екот на здравствената криза од март до мај за три од најчестите карциноми. Помеѓу 16 и 57% имало намалување на услужната активност и диагностичките испитувања за карциноми на кожа, дојка и рак на дебелото црево. Главниот извршен директор на Cancer Australia, професор Дороти Кив, вели дека екот на пандемијата било конфликтно време за австралиците, бидејќи неоделен лекар поради страв да не се заразат со COVID-19.
I think what's happened is people were afraid to go to the doctor because they were afraid to catch COVID-19 when everybody was told to stay at home, and that was perfectly reasonable. But also some of the services were probably not as readily available in the system as they had been previously because, again, of worry of transmission.
Премиерите на Македонија и Грција, Зоран Заев и Кириакос Мицотакис, утре среда во Атина ќе разговараат за европската перспектива на Македонија, за меѓусебните односи, но и за спроведувањето на договорот од Преспа. Се очекува првата меѓувладина конференција меѓу Европската унија и Македонија да се одржи во декември, со што официјално би почнале преговорите за членство. Одржувањето на конференцијата во декември е силна заложба и на официјален Берлин, кој сака започнување на пристапниот процес за Македонија и Албанија да биде за време на германското председателство со Унијата. Наум Кајчев, заменик председател на бугарскиот тим од Комисијата за историски прашања, вели дека Гоце Делчев е и македонец и бугарин. Тој во изјава за бугарската национална телевизија вели дека Бугарија и Македонија можат да излезат како победници од спорот за Делчев само ако постои волја за почитување на архивите.
Гоце Делчев е едновременно и македонец и бугарин.
Гоце Делчев е истовремено и македонец и бугарин. Тој е македонец во регионална смисла, а бугарин во национална смисла. Доволно е да се има волја и подкрепа од архивите, како што веќе кажа премиерот Заев, и нема да биде тешко да се најде решение. Во архивите и само определувањето на Делчев се повеќе од јасни.
Кајче вели дека 10 месеци комисијата е блокирана, а македонскиот тим се правдал дека причината се парламентарните избори. Тој демантира и дека е постигната целосна согласност за античкиот, рано-османлискиот и средновековниот период. А денеска ВМРО-ДПМН и незините приврзаници ќе излезат на протест за да го изразат ставот дека застануваат јасно против, како што велат, цитат, «трговијата што ја прави власта со македонскиот идентитет и со достоинство», преговарајќи за ликот и делото на Гоце Делчев. Владо Мисајловски од партијата рече.
Затоа ВМРО-ДПМН организира во вторник протестен собир, протест на кој ќе изразиме подршка за членство во Европската унија, за Македонија и за Гоце Делчев, кој е нашето постоење и нашиот идентитет.
Подетално за актуелните настани во Македонија во извештај по вестите. Шумските пожари долж западниот брег на Соединетите Американски држави и понатаму предизвикуваат пустош. Председателот Доналд Трамп ја посети Калифорнија на брифинг за пожарите, кои уништеа илјадници домови и убија најмалку 35 лица. Тој вината за пожарите ја става на лошото управување со шумите, негирајќи ја улогата на климатските промени или високите температури. Гувернерот на Калифорнија Гевин Ньюсом му рече на председателот дека климатските промени ги влошуваат овие пожари.
We come from a perspective humbly where we submit the science in and observed evidence is self-evident that climate change is real and that is exacerbating this.
Председателот Трамп одговори доведувајќи доследно во спротивставување со секретарот на Калифорнијската агенција за природни ресурси Уейд Кроуфорд.
Okay. It'll start getting cooler. You just watch.
I wish science agreed with you.
Well, I don't think science knows actually.
Гувернерот Ньюсом призна дека неговата држава можела да направи подобра работа во управувањето со шумите. По моментов има над 30 активни пожари во Калифорнија, Орегон и државата Вашингтон. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,44 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,4 македонски денари, а 1 евро за 60,97 македонски денари. Од спортот, Австралискиот Олимписки комитет слави 20 години од отворањето на Олимписките игри во Сиднеј 2000 година. Денеска во Олимпискиот парк во Сиднеј се одржува посебен настан, каде што повторно ќе се запали Олимпискиот сад во знак на сеќавање на историскиот момент, кога австралијката Кати Фримен го стори тоа на 15. септември 2000 година. Господица Фримен, поради неможноста да присуствува на настанот поради мерките за заклучување во Мелбурн, посетувајќи се на најубавите моменти во австралиската спортска историја, рече дека помислува на моќта на спортот и позитивната разлика што може да ја направи спортот во животите на луѓето.
When I reflect back on lighting the cauldron 20 years ago, the words that come to my mind are surreal and just simply magnificent. It was a symbol of hope for all young Australians. And it's at times like these that I reflect and I ponder the power of sport and the difference that sport can make in all of our lives.
Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре среда 16. септември. Перт делумно облачно со максимална до 21 степен. Аделаид делумно облачно 24. Слично и за вас во Мелбурн со максимална до 22. Хобарт врнежливо 17. Камбера магла наутро, а потоа сончево во текот на денот со максимална до 21 степен. Сиднеј претежно сончево 25, услови за дожд за Брисбен максимална 24, Дарвин сончево 34 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална температура до 32 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.